Bis dini saubrebis pirlo natsilshi dges vagdzelebt archevnebis temas dgeidan ოფიციალურად ასე ვთქვათ მე 60-ე 60 დღე არის არჩევნებამდე დარჩენილი ამ ათვლით იწყება წინასარჩევნო აგიტაცია ფორმალურ ნაწილსაც შეხება ეს ნიშნავს გარკვეული რეგულაციების ამოქმედებას რაც არეგულირებს ამ პროცესს წინასარჩევნო პროცესს არჩევნების დღის ჩათვლის და შემდგომ რაც არის პროცედურები გათვალისწინებული და სწორედ ამ ყველაფრის განმარტებისთვის იმისთვის რომ ჩვენ უფრო ცოდნით და ინფორმირებულები დავაკვირდეთ წინასარჩევნო პროცესებს მოვიწვიეთ სტუდიაში სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის იურისტი ნინო რიჟამაძე. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ჩართვა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 დაგვირეკეთ და შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება მიმდინარე წინასარჩევნო პროცესზე. რა არის როგორია თქვენი დამოკიდებულება და მოლოდინები? საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება საქართველო ამოცემულობით, რაც არის ახლა და რაც თქვა ძალაში შევა უკვე მომავალში ცვლილებების შეცვლილი კონსტიტუცია. საქართველო ბოლოჯერ ირჩევს პირდაპირ პრეზიდენტს. ეს ერთი მხარეა, ასე ვთქვათ, შინაარსი ამ არჩევნების, რაც შეეხება თავად მიმდინარეობას და პროცედურებს. ქალბატონ ნინო, ვიდრე რეგულაციებზე გადავიდოდეთ, მინდა განუმარტოთ უბრალოდ დღევანდელი დღის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა აი ამ პროცესში.
მოგეხსენებათ, არჩევნო კოდექსის თანახმად წინასაარჩევნო აგიტაცია, ეს არის კანდიდატის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს არჩევნებში გამარჯვებას. წინასაარჩევნო აგიტაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის თავად წინასაარჩევნო კამპანია. დღეიდან იწყება საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების ამოქმედება. რამდენიმე მიმართულები დაისახება საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა თითქმის ყველა სუბიექტს, პოლიტიკურ პარტიებს, მათ შორის მედიას, საარჩევნო ადმინისტრაციას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, საჯარო მოხელეებს და სხვა. წინასაარჩევნო კამპანიის და აგიტაციის წესები სხვადასხვა მიმართულებით განსხვავდება და განსხვავებული ვადები მოქმედებს. სწორედ ამისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციას შემუშავებული აქვს წინასაარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი, რომელშიც გაწერილია თარიღების მიხედვით, რომელი დღიდან რა შეზღუდვა მოქმედებს კონკრეტულ სუბიექტებთან მიმართებაში და რა ვალდებულებები აკისრიათ მათ. დავიწყოთ თავად აგიტაციის წესების შეზღუდვით. წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა ეკრძალება თანამდებობის პირებს, მათ შორის სახალხო დამცველს, გენერალურ აუდიტორს, საჯარო მოხელეებს, სამუშაო საათებში მარეგულირებელი კომისიის წევრებს, რელიგიური და საქველმოქმედო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ამ პირებს აგრძალული აქვს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა, თუმცა გამონაკლის წარმოადგენენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ანუ ის პირები, რომლებიც პირდაპირი წესით აირჩევიან თანამდებობებზე, როგორებიც არის თავად პრეზიდენტი, პარლამენტის წევრები, საკრებულოს წევრები, მერები, სამწუხაროდ გუბერნატორებსაც აქვთ აგიტაციაში შეუზღუდავად მონაწილეობის უფლება.
ამ კატეგორიის პოლიტიკოსებს თუ ნახავთ აგიტაციაში მონაწილეებს, ეს არის დაშვებული, რომ შეძლოს ჩვენ ამსმენელს.
სხვა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ასევე პოლიტიკური პარტიებისთვის დადგენილი ვალდებულებები და წესები. მათ კონკრეტული ვადების დაცვით უნდა მოახდინონ ანგარიშგება, ფინანსური ანგარიშგება აუდიტის სამსახურში, რომლის წესები თავად გაწერილი აქვს აუდიტის სამსახურს და სახელმძღვანელო პრინციპები გამოქვეყნებულია მის გვერდზე და ფინანსური დეკლარაციების წარდგენა და ანგარიშგება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ამ ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. რაც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ადგილობრივი თვითმმართველობები ვალდებულები არიან გამოაქვეყნონ იმ ადგილების ნუსხა, სადაც შესაძლებელია კანდიდატებმა განათავსონ თავიანთი სააგიტაციო მასალები და ეს ნუსხა უნდა იქნეს საჯაროდ გამოქვეყნებული. რაც შეეხება თავად საოლქო საარჩევნო კომისიების საქმიანობას და ზოგადად ადმინისტრაციის საქმიანობას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ არჩევნებისთვის, როგორც წინა წლებში ასევე რჩება საუბნოს არჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, რომელიც უნდა მოხდეს არა უადრეს 50 დარაუგენეს 56 დღის, ანუ ესეც 8 სექტემბრიდან იწყება კომისიების დაკომპლექტება და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და კომისიის წევრები შეირჩნენ კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე და ეს შერჩევის პროცესი დამკვირვებლებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის იყოს ასე ვთქვათ ნათელი თუ რის საფუძველზე ხდება არჩევა, ხომ არ არის რომ გამოირიცხოს ასე ვთქვათ პოლიტიკური ინტერესები ამ პროცესში.
ქაბატონ ნინო, ისეთ არა მხოლოდ, მაგრამ თქვენს ორგანიზაციას ყოველთვის ჰქონდა მკაფიო პოზიცია ამაზე. რაც შეეხება და კომისიების დაკომპლექტებას. იმ არსებული რეგულაციების და კანონმდებლობის საფუძველზე როგორი პროცესის უზრუნველყოფა შესაძლებელი? სხვა საკითხია, რას გააკეთებ მაქსიმალურად, მაგრამ რა არის შესაძლებელი?
კანონის მოთხოვნა, იმპერატიული მოთხოვნა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის 6 წევრი უნდა დაკომპლექტდეს პროფესიული ნიშნით. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემდგომ საარჩევნო სალქო საარჩევნო კომისიამ უნდა უზრუნველყოს პროფესიული ნიშნით შერჩევა კომისიის წევრების და არა პოლიტიკური. მართალია, ჩვენ ვითხოვთ წლებია საარჩევნო ადმინისტრაციისგან შეიმუშაოს კონკრეტული კრიტერიუმები, გაიწეროს დოკუმენტურად თუ რა ნიშნების მიხედვით არჩევენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს პროფესიულ ნიშნით. არის ეს უმაღლესი განათლება, არის ეს საარჩევნო გამოცდილება, გასათვალისწინებელია თუ არა მისი წარსული საქმიანობა იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ხომ არ იყო ის და ხომ არ არღოვდა წარსულში პირის საარჩევნო კანონმდებლობას და მას პასუხისგებლობა ხომ არ დაეკისრა. აი ამ კონკრეტული და ნათელი და განჭრეტადი კრიტერიუმების გაწერა სამოქმედო პრინციპების დონეზე არ მომხდარა. და ამ ეტაპზე ხო არგუმენტაციასაც მოგახსენებთ, საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს ის არგუმენტი, რომ არის ოლქები, სადაც განაცხადების რაოდენობა არის აურაცხელი და მათ ყველა კანდიდატთან გასაუბრება არ შეუძლიათ, ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ არის ოლქები, სადაც იმდენად მცირეა კანდიდატების რაოდენობა, რომ ასევე გასაუბრება ხო არ არის საჭირო. ეს მისაღები არგუმენტი არ არის ვინაიდან დან სალქო საარჩევნო პრობლემა არის ის, რომ ზოგადად საჯარო არ ხდება გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.
ეს უნდა მეკითხა, ეს კითხვას დაგისვამ თუ შეიძლება. შემიძლია თუ არა მე მოქალაქეს, რომელიც თბილისში ცხოვრობ და მუშაობ სხვაგან, ესე ვთქვათ, სხვა ოლქში, მოშორებულში, ბევრად თბილისიდან შევიტანო განაცხადი, რომ ვიყო კომისიის წევრი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ, თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა შეასრულოთ ის ვალდებულება, რომ ერთი თვის მანძილზე უნდა იმუშაოთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში. ანუ მაშინ, როდესაც კომისია გადაწყვეტს შეკრებას და მოგიწევს ხდომაზე, აუცილებელია, რომ იყოთ ადგილზე. ის პრობლემა, რომ კანდიდატების რაოდენობა აურაცხელია ან ძალიან მცირეა, არ არის მისაღები არგუმენტი, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე შესაძლებელია ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ კონკურსი უნდა იყოს საჯარო და ყველა დაინტერესებულ პირს უნდა ქონდეს წვდომა ინფორმაციაზე, რომ მიმდინარეობს საჯარო კონკურსი საარჩევნო ადმინისტრაციაში. თუ პირი გადაწყვეტს, რომ შეიტანოს განაცხადი, მან რა თქმა უნდა ეს უნდა მოახერხოს და შემდგომ ადმინისტრაცია უნდა დაჯდეს და გადაარჩიოს განაცხადები კონკრეტული რაღაც ნიშნების მიხედვით და დაუშვათ გაესაუბროს ერთუბანზე შერჩეულ კანდიდატებს და არ არის სავალდებულო, რომ ყველა განაცხადზე იქნას პასუხი გაცემული, ხო პირველადი გადარჩევა მოხდეს, დაიწუროს კანდიდატების სია და ასე შემდეგ. ეს კონტრარგუმენტი საარჩევნო ადმინისტრაციას. რაც შეეხება მეორე ის, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების რაოდენობა მცირე რიცხოვანია და ვერ ახდენენ შევსებას, ადმინისტრაციას აქვს შესაძლებლობა, რომ მიავლინოს კონკრეტულად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები იმ ოლქებში, სადაც არ არის საკმარისი რაოდენობა და ამით ეს პრობლემაც გადაიჭრება.
მოდით მივუბრუნდეთ ისევ რეგულაციებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და იმიტომ თქვენც გაგესაურათ ცილს, რატო ვამბობ გუშინ ასევე საეს წარმომადგენელთან ერთად ქონდა ამ თემაზე სწორედ საუბარი და მოდით კითხავთ ვიდრე რეგულაციებზე გავაგრძელებდეთ საუბარს, ისვედი ამ ეტაპზე რა პროცესებს აკვირდება?
კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩვენ 70 დამკვირვებელი ყოს ოლქებში და თვით ყველა ოლქს უფაროდ ვაკვირდებით პროცესს. ჩვენი დამკვირვებლები ესწრებიან ოლქის ხდომებს და აკრედიტირებულები არიან ისინი და აკვირდებიან ოლქის ხდომებს, ასევე პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატების საქმიანობას თითოეულ ოლქში, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტივობას წინასაარჩევნოდ და ჩვენი მონიტორინგის ძირითადი მიზანი არის გქონდეს სრული სურათი, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია, მათ შორის სოციალურ მედიაში, იმიტომ რომ სოციალური მედიით წინასაარჩევნო აგიტაცია და კამპანია არის ერთ-ერთი გამოწვევა და რჩება ერთ-ერთი გამოწვევად, ვინაიდან არ არსებობს მკაფიო საკანონმდებლო რეგულაციები და საარჩევნო ადმინისტრაციის პრაქტიკა, რომ ადეკვატურად უპასუხოს იქ ასე ვთქვათ გამოვლენილ დარღვევებს.
ამ პოზიციაში ერთიანი ხარ ძირითადი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია.
დიახ, მოგახსენებთ, რამდენიმე მიმართულებით არის პრობლემა, შევეცდები რომ მაქსიმალურად ვთქვათ რაზე არის საუბარი. პირველი ის, რომ სოციალურ ქსელში Facebook-ზე ძირითადად არსებობს და დაფინანსებული Facebook გვერდები, რომლებიც პოლიტიკური შინაარსის პოსტებს აფინანსებენ და ავრცელებენ, ასე ვთქვათ, კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგო და მათ მხარდასაჭერად, და პრობლემა არის ის, რომ ეს ფინანსები არ არის აღრიცხული და არ არის მიტანილი აუდიტის სამსახურში. ანუ ჩვენთვის უცნობი რჩება, ვინ ხარჯავს ფულს წინასაარჩევნოდ აი ამ მიზნებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და პოლიტიკური დაფინანსება სების გამჭვირვალობის კუთხით ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა. თუმცა ამაზე გადაჭრით რა პასუხი შეიძლება გაიცეს, ან რა
ძალიან ლოგიკური როგორც მოთხოვნა თუ
დიახ, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ამ წუდომა თავად ამ ინფორმაციაზე აუდიტის სამსახურს არ აქვს პროაქტიულად, იმიტომ რომ Facebook-ი არის თავარი ინფორმაციის გამტარი და ამ ინფორმაციის შემგროვებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი და მჭიდრო კომუნიკაცია არის ამ Facebook-ის მენეჯმენტთან, საჭირო და დასაბუთება იმის, რომ ეს გავლენას ახდენს საქართველოს ქართულ არჩევნებზე და ეს ინფორმაცია უნდა იყოს მათ წვდომა უნდა ქონდეს მინიმუმ აუდიტის სამსახურს მაინც. ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ეს არის საჯარო მოხელეების მიერ სოციალური ქსელებით წარმოებული აგიტაცია სამუშაო საათებში, რომელიც არის უკონტროლო და სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაციას ამაზე კაფიო პასუხი არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში გასულ არჩევნებზე ქონდა მაგალითი, რომ ყვარის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მაგალითად ეწეოდა ღია აგიტაციას კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად და ეს ამას ახდენდა ყველა საჯარო სკოლის სახელით ყვარის მუნიციპალიტეტში, ჩვენ ეს მკითხებულებები დაურთეთ ჩვენს განაცხადს, წარუდგინეთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, თუმცა პასუხი იყო ის, რომ ეს არის მოხელის გამოხატვის თავისუფლება და საარჩევნო ადმინისტრაცია ამაში ვერ ჩაერევა. ეს არ არის მისაღები არგუმენტი, იმიტომ რომ საჯარო მოხელეებს დიახ შეზღუდული ული აქვს გამოხატვის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება პოლიტიკური საარჩევნო პროცესში სამუშაო საათების დროს. და ზოგადად ეს უფლება არ არის აბსოლუტური და ის შეიძლება შეიზღუდოს თუ არსებობს ლეგიტიმური მიზანი. და ლეგიტიმური მიზანი არის ამ შემთხვევაში კანონის თანახმად, ეს ლეგიტიმური მიზანი არის თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა.
გუშინ ცესკოს წარმომადგენელმა განმარტა, სმენელს შეგახსენებთ, ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეიდან იწყება წინასაარჩევნო აგიტაცია, რაც ნიშნავს, რომ მთელი რიგი შეზღუდვების ამოქმედდება არჩევნების პროცესის მონაწილეებისთვის და არიგულისხმება მხოლოდ პოლიტიკოსები, მათ შორის მედიასაც აქვს ესე ვთქვათ გარკვეული რეგულაციები დაწესებული წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას და არა მხოლოდ. და გუშინ ესეთი განმარტება იყო, გაკეთდა, რომ საბიუჯეტო სახსრები დაფინანსებული ღონისძიებების გამოყენება არის აკრძალული, როგორც რომელიმე პოლიტიკური ზალის მხარდასაჭერად, ასევე ვინმე წინააღმდეგ. აი ამ ტიპის რა რეგულაციებია კიდევ? და ჩვენ აი რა დინამიკას ხედავთ თქვენ ბოლო არჩევნების პერიოდში ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ბევრი მაგალითი, როცა საბიუჯეტო ღონისძიება ასე რომ ერთობლივად რომ ვთქვათ, მშვენივრად არის ხოლმე გამოყენებული როგორც წესი სახელმწიფო ძალის სასარგებლო.
მოგახსენებთ, ანუ წინასაარჩევნო კამპანიის ამოქმედება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აკრძალული ამ პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. ეს არის ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე ორგანიზატორის მიერ აგიტაციის გაწევის აკრძალვა. მეორე, ეს არის ჯარო მოხელების ან თანამდებობის პირების მიერ დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დაკავშირებული პირების ჩართვა ეკრძალებათ მათ წინასაარჩევნო კამპანიაში, ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ხელმძღვანელმა პირმა უბრძანოს თანამშრომლებს და უთხრას, რომ აი ხვალ არის ღონისძიება და ყველა ერთად დავეწყოთ და უნდა მივიდეთ ამ ღონისძიებაზე რაღაც კონკრეტული კანდიდატის ხარდა და
საჭიროა, ხა ამბობ ეს პრაქტიკა არის და რეალობას
ახდენს. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ადამიანებს არ სურთ ამ ღონისძიებაზე დასწრება და ისინი ამ ზეწოლის შესახებ ხმამაღლა განაცხადებენ, ეს ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის ქმედება არის სამართალდარღვევა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ითვალისწინებს ჯარიმას 2000 ლარის ოდენობით. ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ არ დამავიწყდეს დავამატოთ, ეს არის ახალი სოციალური ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციირების აკრძალვა. ამ პერიოდში არ შეიძლება განხორციელდეს ისეთი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული ბიუჯეტით და თუ ეს არ არის ფორს-მაჟორი ან სტიქიური უბედურებისგან გამოწეული.
დიახ, გარდაუვალი რაღაცა ხარჯი, რომელიც არ იყო დაგეგმილი ბიუჯეტში. ახლა მინდა ისევ ამ საკითხზე, მაგრამ მოდით სიუჟეტის მერე მივუბრუნდეთ ამ საკითხს. პრაქტიკა მაინტერესებს მე, ამისი, როცა საჯარო სამსახურში ზემდგომი, თქვათ, და ეს ასეთი ტიპის ორგანიზება ღონისძიებების, ვიცით რომ ჩვეულებრივი რამ არის და ხდება წინასაარჩევნოდ, აქ მაინტერესებს ვისაც აიძულებენ იმის უფლებები და რამე პრაქტიკა თუ გაქვთ თქვენ ამაზე, აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ და მეტი ვთქვათ, თუ გვისმენენ ასევე საჯარო სამსახურის თანამშრომლები, მათთვის სასარგებლო იქნება, იმედი მაქვს რომ იცოდნენ თავიანთი უფლებები და ის თუ რისი უფლება არ აქვს მათ ზემდგომს. მინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ წინასაარჩევნო დღეიდან. კი აგიტაცია დაიწყო წინასაარჩევნო, ვთქვათ, აი გულისხმობს შეზღუდვების ამოქმედების კუთხით, თუმცა ჩვენ უკვე რახანია ვაკვირდებით საარჩევნო, წინასაარჩევნო პოლიტიკურ პროცესს, რომელშიც სხვადასხვა სუბიექტი მონაწილეობს, სულ უფრო ესე ვთქვათ ჭრელდება, მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე ესე ვთქვათ ეს ძირითადი ძალა ჩანს და არ არის ბოლომდე გარკვეული ჯერჯერობით სურათი და ვითარება საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მიმდინარეობს სხვადასხვა პროცესი. ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ გრიგოლ ვაშაძეს, საპრეზიდენტო კანდიდატს გაერთიანებული ოპოზიციისა ძალა ერთობაშია, 4 საპრეზიდენტო კანდიდატი დაეხმარება, რომ 28 ოქტომბერს საპრეზიდენტო არჩევნებში სწორედ მან გაიმარჯოს. გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის უფროსი ამ კანდიდატებს, ამ 4 კანდიდატს უწოდებს ტექნიკურ კანდიდატებს და ამბობს, რომ ისინი ვაშაძისთვის განკუთვნილ ხმებს არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნიან. რაზეა ლაპარაკი? თავად განმარტებები მოვისმინოთ სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გაერთიანებულ ოპოზიციაში ძალაერთობაშია შემავალი 4 კვალიფიციური სუბიექტი თავთავიანთ 4 საპრეზიდენტო კანდიდატს წარადგენს და ასე შეეცდებიან ერთი საერთო კანდიდატის, გრიგოლ ვაშაძის მხარდაჭერას. ანუ, როგორც გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი და პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, ეს ნაბიჯი მათი საარჩევნო სტრატეგიის ნაწილია და 4 კანდიდატს ტექნიკურ კანდიდატებად მოიხსენიებს.
იმისთვის რომ მოახდინოთ გაყალბების პრევენცია, მეტი წარმომადგენლობა გვქავდეს ყველა საარჩევნო დონეზე, ხომ? აქედან გამომდინარე, ტექნიკურად ჩვენ ვარეგისტრირებთ კანდიდატებს, რომ ეს ყველა სიკეთე, რაც მოსდევს კვალიფიციურ სუბიექტს, იქნას გამოყენებული, რომ მოახდინოთ არჩევნების გაყალბების პრევენცია. ეს არის თითოეულ კვალიფიციურ სუბიექტზე თითო წარმომადგენელი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ გაყალბების პრევენციას მოახდინოთ არჩევნების დროს. სარეკლამო დროის თვალსაზრისით მოახდინოთ, რა თქმა უნდა, გამოყენებას ამ დროს. არა მარტო ახალ საქართველოს, არამედ ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას სახელმწიფო ხალხისათვის ყოველას ეყოლება ასევე წარდგენილი ტექნიკური კანდიდატები ამ არჩევნებზე.
გიორგი ვაშაძე იმასაც ამბობს, რომ ტექნიკური კანდიდატები არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნიან გრიგოლ ვაშაძისათვის განკუთვნილ ხმებს.
ჩვენი საარჩევნო კამპანია, ყველამ იცის, თემა საქართველოს იცის, რომ ჩვენ ყავს საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატი, ძალიან რესეული კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე, პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც მართლაც შეეფერება იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყოს და სახე იყოს. და აქედან გამომდინარე ეს კამპანიის ნაწილია ხო ჩვენი და აქ არანაირი პრობლემას, ყველანაირ პრობლემას შევხედავ ტექნიკური თვალსაზრისით.
ამ დროისათვის გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი 5 კვალიფიციური სუბიექტიდან საკუთარი საპრეზიდენტო კანდიდატი დასახელებული ჰყავს ახალ საქართველოს. მათი კანდიდატია ზვიად ბაღდავაძე. საკუთარი კანდიდატი დაასახელა პარტიამ ეროვნულ დემოკრატიულმა მოძრაობამაც, რომელიც ასევე შედის ოპოზიციურ გაერთიანებაში ძალაერთობაშია. მათი კანდიდატია ზვიადიაშვილი. კანდიდატი დაასახელა ქრისტიან კონსერვატიულმა პარტიამაც. ნაციონალურმა მოძრაობამ გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატად გრიგოლ ვაშაძე 16 ივლისს ქუთაისში წარადგინა. გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი კვალიფიციური სუბიექტებია: სახელმწიფო ხალხისათვის, ახალი საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ქრისტიან კონსერვატიული პარტია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამ დროისათვის საქართველოს პრეზიდენტობის სურვილი უკვე გამოთქვა 31-მა პირმა, თუმცა ცესკოს ოფიციალურად მიმართა 30-მა სუბიექტმა. საარჩევნო კომისიამ 14 სუბიექტს საინიციატივო ჯგუფს კანდიდატის დაყენებაზე მოთხოვნა უკვე დაურეგისტრირა, ხოლო 16 სუბიექტის მოთხოვნას კვლავ განიხილავს. ოპოზიციურ გაერთიანებას ჯერჯერობით არ მიუმართავს საარჩევნო კომისიისათვის მათი კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის წარდგენის მიზნით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კანდიდატების წარდგენის ვადა 8 სექტემბერს იწურება.
დიახ, 8 სექტემბერი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. გულისხმობ სწორედ ღონისძიებების და რეგულაციების თვალსაზრისით გარკვეული ვადები არის. ეს არის ვადა რეგისტრაციისა საპრეზიდენტო კანდიდატის. გავატონინო, ასეთი რამ, რაც ამ სიუჟეტში იყო აღწერილი, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ იყო ადრეც. რას ეფუძნება ჩემი ეჭვი ეს დაკვირვებას, შემიძლია ვარაუდი გამოვთქვა და იმას, რომ იყვნენ საპრეზიდენტო კანდიდატები, რომლებიც ჩვენ სმენელს ჩვენ სტუდიაში მოუსმენია და ასე ვთქვათ, ჩვენ გვიმასპინძლია უხვად და ხშირად ჩნდება კითხვა, რომ როცა შედიხარ ამ პროცესში და ბრძოლაში, რაღაც იმედი გაქვს, რაღაც ახარისხის პრაგმატული ესე ვთქვათ გათვლით და ასე რაღაცას ეფუძნება ეს. და ბევრი კანდიდატი იწოვდა გაოცებას ამ ხრივ, სიმრავლეც და ზოგიერთი ვთქვათ კანდიდატის ცნობადობა მინიმუმ. რომ აღარაფერი ვთქვათ მხარდაჭერაზე. თუმცა ასე გაცხადებულად მე ამ პროცესის შესახებ არ მახსოვს, რომ ვინმე ესე თქვას რომელიმე პოლიტიკურ ძალას. ეს მესმის რომ კანონდარღვევა არ არის, როგორც აღწერენ.
კარგი.
თუ შეიძლება რომ
როდესაც საუბარია, უნდა განვასხვავოთ ამ შემთხვევაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. როდესაც საუბარია საპარლამენტო არჩევნებზე, პარტიები ჯგუფდებიან, დაუშვათ და პროპორციულ ნაწილზე რომ ვისაუბროთ, პარტიები ჯგუფდებიან და ქმნიან ბლოკს იმისთვის, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მიიღონ მეტი სარგებელი. რაში გამოიხატება ეს? რომ თუ ისინი გადალახავენ ბარიერს, ეს პარტიები გახდებიან მე ბლოკის დაშლის შემდგომ გახდებიან კვალიფიციური სუბიექტები და მათ აქვთ სარგებელი საბიუჯეტო და ფინანსების მიღების თვალსაზრისით და გასაგებია მათი мотиваცია, რატომ ხდება ამდენი ბლოკები. მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე იყო ბლოკი და შემდგომ მათმა წევრებმაც არიცოდნენ, რომ კიდე მეორე პარტია იყო ამ ბლოკში შემავალი. რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატებს, ვინაიდან კანდიდატების რაოდენობა უფრო ხილვადი არის და ნაკლებია, უფრო ცხადი ხდება. მაგალითად ცხადია ის, რომ გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი არის გიორგი ვაშაძე და მის პარტიას ხავს წარდგენილი ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატი. ზოგადად ეს ტექნიკური კანდიდატების არსებობა საარჩევნო სიაში არის დამახასიათებელი პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ორიენტირებული არიან კონკრეტული სარგებელის მიღებაზე. რა სარგებელი იქნება? ხა
არის აქ ხო იმ ტიპის სარგებელი, რაც საპარლამენტოს შეფოთ.
კი ბატონო, ერთი ის, რომ თავად საარჩევნო სუბიექტი ხდება ეს პრეზიდენტობის კანდიდატი და მას ყავს წარმომადგენელი საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
კი, აი ეს რასაც ახსოვს, ხო.
ყავდეს წარმომადგენელი, მიიღოს ამისთვის ანაზღაურება და მეორე ის, რომ ყავდეს იყოს უფრო მეტად წარმომადგენლობითი საარჩევნო ადმინისტრაციაში და უფრო მეტად შეძლოს კარგად დააკვირდეს ასე ვთქვათ პროცესებს.
როგორც ამას აღწერს შტაბის ხელმძღვანელი.
აღწერს შტაბის ხელმძღვანელი. პირდაპირ საკანონმდებლო დარღვევას ადგილი არ აქვს, თუმცა ეს არ არის კარგი პოლიტიკური კულტურა. და ეს არ არის ანუ არ უწყობს ხელს დაუშვათ კეთილსინდისიერი საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას. თუმცა არგუმენტაცია ის რომ ვინაიდან პროცესი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც მართლ პარტიას მაგალითად ოფიციალურად სამი კომისიის წევრი ყავს საარჩევნო ადმინისტრაციაში და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს ამის შესაძლებლობა არ აქვთ, წარმოადგენლობითი არ არის საარჩევნო ადმინისტრაცია პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეს არგუმენტაცია ამით აიხსნება.
თუმცა ასევე შეიძლება სახელისუფლებო ძალას ასევე ყავდეს ტექნიკური კანდიდატები, რაც ჩვენ შეიძლება ვერასდროს გავიგოთ. უფრო კეთილსინდისიერი მგონია, როცა ამას აცხადებ, ვიდრე როცა არ აცხადებ.
მე მაგალითად ეს ცოტა იუმორის თვალით რომ შევხედოთ, მაგალითად ეს უკრაინის გამოცდილება შემიძლია მოვიყვანო. ერთ-ერთ ოლქში, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები იყვნენ, ერთ-ერთ ძირითად კანდიდატს ჩაუსეს ტექნიკური კანდიდატი მისი სახელითა და გვარით. აი იმისათვის რომ ამომრჩევლებს შეშლოდათ ბიულეტენში თავის სასურველი კანდიდატი თუ არ იცოდნენ რიგითი ნომერი. ესეთი ანუ ამიტომ ვამბობ რომ
ასეთი
პროცესები დამახასიათებელია სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის და იქ სადაც საარჩევნო კულტურა და საარჩევნო პროცესები არ არის მაქსიმალურად დემოკრატიული და ისეთ დონეზე რომელიც უზრუნველყოფს პროცესის ესე ვთქვათ გამჭვირვალობას.
ხო, და მხოლოდ ანუ საკანონმდებლო რეგულაციების შესრულება არ განაპირობებს საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალებას და სამართლიანად წარმართვას. და მნიშვნელოვანი რა დაგვრჩენია ჩვენ რომ ვიყოთ ინფორმირებულები მეტად და ვიყოთ ყურადღებით. თქმა გსურდა რაღაცის და მე მინდა იმ კითხვაზე.
კი, ნაწილის დამატება მინდოდა ასევე წინა საარჩევნო კამპანიის და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია რომ საჯარო მოხელეებმა გაითვალისწინონ ის რომ მათ აკრძალული აქვთ გარდა იმისა რომ აგიტაციაში მონაწილეობა ეკრძალებათ, მათ ასევე ეკრძალებათ ბიუჯეტით დაფინანსებული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება საარჩევნო მიზნებისთვის. ბიუჯეტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების გამოყენება კამპანიის პროცესში და ასევე შენობანაგებობების თვალსაზრისით არსებობს შეზღუდვა იმას დაკავშირებით რომ თუ ერთ პარტიას მიეცა ბიუჯეტით დაფინანსებული შენობანაგებობების გამოყენების შესაძლებლობა მაშინ ის თანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სხვა საარჩევნო სუბიექტების
მაგალითად აი რომ ავიღოთ რომელი შენობა იმ
სპენერის კულტურის სახლი მაგალითად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი IP კულტურის სახლი. ჩვენ ქონდა ახმეტაში მაგალითი რომ სხვა პარტიებს არ დაუთმეს კულტურის სახლი იმ მიზეზის რომ კონცერტი იმართებოდა და რეალურად იქ შექმნეს ისეთი იმიტაცია კონცერტის, სადაც მხოლოდ 6 მომღერალი იდგა სცენაზე და პარტაში არავინ არიჯდა. ეს არის დაუშვებელი
და ანუ კონცერტი დაიგეგმოს
თქვა მაგალითად ქონდა წყალტუბოში ესეთი შემთხვევა რომ მუნიციპალიტეტმა მას შემდეგ რაც მართლ პარტიას გამოაყენებინა კულტურის სახლი შემდგომ შენობას უტარდება რეაბილიტაცია განაცხადეს და დაიხურა მთელი სეზონით ეს აი როგორი
ნიშნულოვანი შეიძლება გახდეს კულტურის სახლი და აგვერდით თქვენს სიახლოვეს თუ სადმე არის თბილის რაც შეეხება რა ტიპის შენობებზე ვთქვათ მაგალითად ფილარმონია
თუ ზუსტად არ ვიცი ფილარმონიის სტატუსი არის თუ არა ეს სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული შენობა, მაგრამ საუბარია ისეთ მოდით ვთქვათ სად არის აკრძალული კატეგორიულად წინა საარჩევნო აგიტაცია, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები, სამინისტროები თავისთავად, ციპები, რომელიც ესე ძირითადად თავმოყრილი არის თბილისში, ამ შენობებში აკრძალულია სამხედრო ნაწილებში და სასამართლო შენობებში. აი ეს ამ კატეგორიის დაწესებულებებში წინა საარჩევნო აგიტაცია ყველა შემთხვევაში აკრძალულია. სხვაგან თუ სადმე მოკლედ მოხდება ისე რომ ჩატარდა და დაეთმო დარბაზი რომელიმე კანდიდატს, მაშინ ის ანალოგურად ყველას უნდა დაეთმოს თანაბრად.
მე ახლა ვეღარ მოვასწრებთ, აღარ გთხოვთ რომ ცოტა ხანი კიდევ დარჩით ახალი ამბების შემდეგ აუცილებლად მინდა იმ ნაწილზე ვთქვა და ღონისძიებებზე რომ დარაზმულები დარაზმულაციარულის ტრადიციაზე ვის რისი უფლება აქვს მან მგონია რომ სასარგებლო განმარტება იქნება და შემდეგ არჩევანი უკვე ყველა თითოეულ მოქალაქეზეა ვინც როგორ ჩათვლის საჭიროდ ისე მოიქცევა. ნინო რიჟამაძეა ჩვენი სტუმარი, ისფედის იურისტი და ვაგრძელებთ გადაცემას 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინოთ ახლა.
დღეიდან 29 აგვისტოდან იწყება წინა საარჩევნო კამპანია. შესაბამისად დღეიდან ძალაში შედის ის წესები, სტანდარტები და შეზღუდვები, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების, საჯარო მოხელეების, ადგილობრივი თვითმმართველობების, პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და მედიისთვისაა დადგენილი. წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების მომენტიდან პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატები თანასწორი უფლებებით სარგებლობენ და თანაბარი ვალდებულებები აკისრიათ. კანონით წინა საარჩევნო კამპანია კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე უნდა დაიწყოს. საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 28 ოქტომბერს გამართება. საქართველო პირდაპირ წესით ბოლოჯერ აირჩევს პრეზიდენტს. ბანკის სპეცოპერაციაში სასიკვდილო დაჭრილი თემილან მაჩალიკაშვილის მამას, მალხაზ მაჩალიკაშვილს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს მესამედ გამოკითხავენ. სულში იგი 13 საათისთვისაა დაბარებული. მალხაზ მაჩალიკაშვილი მოწმის სახით გამოიკითხება. ადვოკატები ვარაუდობენ, რომ შეკითხვები ძირითადად დაკავშირებული იქნება მის შვილთან. ცესკო სპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით, ცესკო გაეცნო 10 ოპოზიციური პარტიის მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციებს, რასთან დაკავშირებითაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია პოზიციას უახლოეს მომავალში დააფიქსირებს. როგორც ჟურნალისტებს ანა მიქელაძემ განუცხადა, საალქო საარჩევნო კომისიები უკვე დაკომპლექტებულია, შემდეგში კი უკვე დაიწყება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება და ამასთან დაკავშირებით გამოცხადდება კონკურსიც. ოპოზიციური პარტიები ცესკოს რამდენიმე რეკომენდაციით მიმართავენ, რომელიც მათი თქმით საარჩევნო ადმინისტრაციის სანდოობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფას ეხება. ამასთან ცესკოსადმი მიმართვაში საუბარია იმაზე, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო საარჩევნო პროცესი გამჭვირვალე უნდა იყოს. თრუსოს ხეობაში 5 ქართველი ტურისტი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით საოკუპაციო რეჟიმმა დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაციას სუსში ადასტურებენ ამ წუთებში მცხეთის პოლიციაში უკანონო დაკავებულთა ახლობლების გამოკითხვა მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს 29 აგვისტოს გამოვა ტელემიმართვით და გამოთქვამს თავის პოზიციას სადავო საპენსიო რეფორმის გეგმის შესახებ. მიმართვა დაიწყება მოსკოვის დროით 12 საათზე. ამის შესახებ გამოაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. 28 აგვისტოს ქალაქ ომსკში გამართულ თათბირზე პუტინმა თქვა, რომ 4 შაბათს განმარტავს თავის დამოკიდებულებას რეფორმისადმი, რომელიც ითვალისწინებს პენსიაზე გასვლის ასაკის გაზრდას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მზადაა გააუქმოს ხელშეკრულება რუსეთთან მეგობრობის, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ. ეს განცხადება მან ტვიტერით გაავრცელა. პოროშენკოს თქმით, მან საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა ხელშეკრულების გაუქმების პროცესისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება. უკრაინის პრეზიდენტის აზრით, მოსკოვის ბრალია ის, რომ ხელშეკრულება უკვე დიდი ხანია ანაქრონიზმად იქცა. რუსეთმა და უკრაინამ 1997 წელს მოაწერეს ხელი ხელშეკრულებას მეგობრობის, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ. ორმა ქვეყანამ ოფიციალურად აღიარა ერთმანეთის სახელმწიფო საზღვრები, მხარი დაუჭირა ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და ერთმანეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის პრინციპებს. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ უკრაინაში უკვე ბევრჯერ გამოვიდნენ მოწოდებით, რომ ხელშეკრულება გაუქმდეს. მალიში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ფრანგულმა სპეცრაზმა დასავლეთ აფრიკაში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი მოჰამედ აღა ალმუნერი მოკლა. ამის შესახებ ფრანს 24 უწყება. ოპერაციის დროს ალმუნერის დაცვის წევრი და ორი სამოქალაქო პირი, ქალი და მოზარდი მოკლეს. კიდევ ორი სამოქალაქო პირი და ისლამური სახელმწიფოს ერთი წევრი დაიჭრნენ. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტრომ სამოქალაქო პირების დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვა. სამინისტროს განცხადებით ჩატარდება გამოძიება, რომელიც დაადგენს, თუ როგორ მოხდნენ სამოქალაქო პირების სპეცრაზმის დარტყმის ქვეშ. სომხეთმა რუსეთის ზოგიერთი რეგიონიდან ღორისა და ქათმის ხორცის შეტანა აფრიკული ჭირისა და ქათმის გრიპის თავიდან აცილების მიზნით შეაჩერა. ამის შესახებ ნათქვამია სომხეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკვები პროდუქტების უვნებლობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უცხებაში ასევე განმარტეს, რომ ქვეყანაში აკრძალეს რუსეთიდან ყველა სახის ცოცხალი ფრინველის ხორცის, ნედლეულის, ბუმბულის, საინკუბაციო კვერცხისა და სხვა პროდუქტების შეტანა. გადაწყვეტილება მიღებულია ცხოველთა დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამო, რომლის თანახმადაც რუსეთის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა აფრიკული ჭირისა და ფრინველის გრიპის შემთხვევები, ნათქვამია სომხეთის აღნიშნული უწყების განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელებს, Facebook-სა და Twitter-ს და კომპანია Google-ს მოუწოდა ფრთხილად მოიქცნენ საძიებო სისტემაში მის შესახებ ახალი ამბების ასახვის დროს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა FIFA-ს ხელმძღვანელთან ჯანი ინფანტინოსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. გუშინ დონალდ ტრამპმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ გუგლის საძიებო სისტემა მის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას პირველ რიგში ფეიკ მედიის მიერ გავრცელებულ მასალებს აჩვენებს. კომპანია გუგლი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პრეტენზიებს პასუხობს: ჩვენ მუდმივად მუშაობთ გუგლის ძიების გასაუმჯობესებლად და არასდროს მოვახდენ ძიების შედეგების რანჟირებას პოლიტიკური განწყობებით მანიპულირებისთვის, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.
ნონემ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი უძღვები გადაცემას. ნინო რიჟამაძე ისფედის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ წინასარჩევნო პერიოდის რეგულაციებზე. დღეიდან დაიწყო, ანუ ოფიციალურად, წინასარჩევნო აგიტაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ აგიტაცია აქამდეც იყო, ვადევნებთ თვალს, მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ ამოქმედა შეზღუდვები, კანონით დაწესებული შეზღუდვები არჩევნებამდე მე-60 დღიდან, და ეს შეზღუდვები სხვადასხვა სახის არის. ჩვენ ძირითადზე ვილაპარაკეთ, ჩვენმა სტუმარმა განმარტა და აგვიხსნა, და იყო ერთი რაზრის გამოც მე ნინოს ვთხოვე, ალბათო ნინოს დარჩენა ახალი ამბების შემდეგ კიდევ რამდენიმე წუთით, მე შემდეგ სხვა თემით ვაგრძელებთ, იყო ის, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ საჯარო სამსახურში საჯარო მოხელის ძემდგომს არ შეუძლია ის აიძულოს, რომ რაღაცა რომელიღაცა პოლიტიკური ძალის კანდიდატის ან დამოუკიდებელი კანდიდატის მხარდასაჭერ, ესე ვთქვათ, ღონისძიებაში მიიღოს მონაწილეობა, რომ ეს არის კანონის დარღვევა, რომ ეს იწვევს ჯარიმა, ახსენეთ 2000 ლარიანი, ხომ, იმისა, ვინც ამას აიძულებს. თუმცა ჩვენ ვიცით, ეს ტრადიცია გრძელდება, ეს მყარად და ძლიერად, და შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის მართლაც გარკვეულ ღონისძიებაში მონაწილეობა სრულიადაც არ იყოს სახალისო. მეცაც გეტყვით, შეიძლება ადამიანი უჭერდეს მხარს კანდიდატს, მოქალაქე, საჯარო მოხელე, და მაგრამ არ სურდეს ამ მაგალითად კოლექტიურ ღონისძიებაში მონაწილეობა, ხომ, სხვადასხვანაირი ადამიანები არსებობენ. რისი უფლება აქვს მას? ის კი დაჯარიმდება, ვინც ის აიძულა, მაგრამ მერე თუ ქონიათ პრაქტიკაში ასეთი ტიპის საჩივარი
მოხელისგან? კი ბატონო, გეტყვით, ეს არის თავისთავად ისეთი ტიპის დარღვევა, რომელთან დაკავშირებითაც საჯარო მოხელეები ღიად არსაუბრობენ, იქიდან გამომდინარე, რომ მასზე შესაძლებელი არსებობს რისკი იმისა, რომ მასზე შეიძლება განხორციელდეს უფრო ხისტი ხასიათის ზეწოლა და საერთოდ დათხოვნილი იყოს სამსახურიდან. ჩვენ ასეთი შემთხვევები გქონია, რომ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანები არაერთხელ ყოფილან სამსახურიდან გათავისუფლებული. მაგრამ საქმე ის არის, რომ გქონია შემთხვევები, როდესაც ისინი ანონიმურად საუბრობენ. მაგალითად, გქონდა ინფორმაცია შარშან საგარეჯოდან, რომ სკოლის დირექტორები მათ რესურსების ხელმძღვანელის დავალების საფუძველზე ავალებდნენ, მისულიყვნენ კახეთში კანდიდატების წარდგენის ღონისძიებაზე, და ეს პედაგოგები იძულებული იყვნენ, რომ წასულიყვნენ ამ ღონისძიებაზე. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ პრაქტიკაში არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ამის გამო საჯარო მოხელეს ეგოს პასუხი. რეალობა არის ეს, მაგრამ ის, რომ საჯარო მოხელეები ამის შესახებ საუბარს ხომაღლა გაბედავენ და ისაუბრებენ, არის იმისი გარანტი, რომ მომავალში ესეთი პრაქტიკა თავიდან იქნას აცილებული. ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი.
ანუ ვინ გაწირავს თავს, ასე შეიძლება ითქვას.
და ვინ იქნება, ანუ თუ ადამიანები გაბედავენ ამის შესახებ და იტყვიან ხმამაღლა ერთხელ, ორჯერ და სამჯერ, შემდგომ უკვე ეს ხელმძღვანელი პირები ამას აღარ გააკეთებენ და
შესაძლებელია მათი
პრევენციის ერთადერთი
ამის გასაჯაროებით შესაძლებელია ამ ადამიანის უფლებების უკეთ დაცვა, როგორ ხედავთ?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მათ შორის სამსახურ თუ მოხდა მაგალითად სამსახურიდან გათავისუფლება, სამსახურში აღდგენა და ანუ რეალურად საკანონმდებლო გარანტიები მას აქვს.
ნინო რიჟამაძე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის. სრულიად დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ არჩევნებამდე კიდევ არაერთხელ შევაწუხებ.
სიამოვნებით.
პირადად ქალბატო ნინოს და მის კოლეგებს ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
მადლობა ნახვამდის.
სამართალიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე იყო რადიო თავისუფლების სტუდიის